Muso sirantolanta bunankun kan kanimusolakaw ta bɛ sɛnsɛnna ka se a labanyɔrɔ ma Ghana jamana kan sɔɔni sɔɔni ni nɛgɛ ɲɛ 18 ye sanga 30 sɔrɔ Afrique du Sud ale ni Mali bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ demi-finale kunfilana kɛnɛ kan ni Mali b'a fɛ ka ye Coupe du Monde o kɛnɛ kan san wɛrɛ Faransi jamana kan bise sɔrɔli ka taa finale kɛnɛ kan o bɛ o sira nɔgɔya ka daa kan jamana minnu bena jɔyɔrɔ fɔlɔ 3 sɔrɔ kani kɛnɛ kan olu de bena farafina jɔyɔrɔ fa Faransi san wɛrɛ Mali muso sirantolantanaw y'a yira kunu degili yɔrɔ la ko fɛɛrɛ bɛɛ be ka sigi sen kan walasa se ka sɔrɔ Afrique du Sud kan munna jɔnjɔnba tɛ ta siɲɛ kelen Maimouna Traore cɛmancɛma don ale ka fɔ la
labɛnw sabatilana maci tɛna kɛ maci nɔgɔma ye an m'an seko n'an damayira bɛɛ de kɛ pour que ka taga finali la n'ala ka jɛ an y'a jateminɛ an ka maci caman na on connaît déjà notre adversaire on va faire notre possible pour que bi bɛ don togo togo
dusukolo ɲɔgɔndan don Afrique du Sud ale ni Mali ka ɲɔgɔndan min bena daminɛ sɔɔni sɔɔni Salimata Jara ale fana cɛmancɛma don ale ka fɔ la
an fana ka point fort ye mun ye an ni équipe foyi ma jouer fɔlɔ k'an fɔlɔ ma bi de la n'a bɔra Algérie ka maci la ale Algérie ka maci an fɔlɔla k'a sɔrɔ mais an chance de ma ja penalty la ka don sinon an fɔlɔla ka bi sɔrɔ an ka point fort fɔlɔ de an bɛ fɔlɔ ka don adversaire la de n'ala sɔnna ma an ɲɛ bɛ fɛn mun na sisan fɔlɔfɔlɔ la an ka laɲini mun ye de ka bɔ phase de poule kɔnɔna na ala y'o nɔgɔya an ye an donna demi finale kɔnɔna na n'ala sɔnna ma an bɛ taa jɔnjɔn kɛnɛ yɛrɛ kan Mali Afrique du Sud bon ne ɲɛ b'a bolontan na togo mun na vraiment bolontan kɔni bɛ jeni dusukolo de dɛ fatigue kɔni ni fatigue tɛ fila an ye dɔ kɛ i ma mais n'ala sɔnna ma an m'an bolo di ɲɔgɔn ma i b'a fɔ an ye depuis an nana an ye match ninnu tan daminɛ ɲɔgɔn fɛ togo mun na fo ka taa bila bi la n'ala sɔnna ma an bɛ match ninnu bɛɛ tenter tɔ différence b'an bɔ ɲɔgɔn na yen nɔ n'ala sɔnna ma parce que an jouer ɲɛ o y'an ka avantage dɔ ye an m'a récupérer ka ɲɛ a mana tigɛ ɲɛ o ɲɛ ma kan n'ala sɔnna ma tɔn ta
tiɲɛ don senkola bɛ Afrique du Sud musolakaw fan fɛ nka Mali musolakaw ma jɔn u yɛrɛ la Aissata Traore ka fɔ la ɲɛfɛma don
a dolanta a tɛnana nɔgɔya nka ni ala sɔnna ma Mali bena fɛn bɛɛ bila sen ka pour que ka maci in gaɲe wa bi don ta a ka can n'o tɛne siran an yɛrɛ fɛnɛ an maci in saba bɛɛ la an ye bi don an dalen no an ka kɔfɛ mɔgɔw la donc ni ala sɔnna ma u bena asure yɛrɛ yɛrɛ fɛɛrɛ be n bolo u kama i n'a fɔ fɛɛrɛ fɛnɛ b' u bolo n kama togo min na mais n ye min faamu u ka n dolanta na u bɛɛ ye mɔgɔkɔrɔbaw de expérience de b'u la mais ne do denmisɛni ne surtout an ka ekipe denmisɛni ne an bena vivacité de kɛ pour que ka se k'u ka expérience latunu u yɛrɛ bolo quoi ça c'est une première fois Mali ka ta demi finale la après 6 éditions passées an ma o sɔrɔ mais an yɛrɛ ɲɛ b'an ka ekipe la togo min na foyi tɛ se ka anw lajɔ fo ni ala ye min latigɛ ni ala sɔnna a ma halisa an bena baara kɛ k'an bolo di ɲɔgɔn ma objectif fɔlɔ atɛnna maintenant sisan foyi tɛ se ka anw lajɔ fo ni ala yɛrɛ ye min latigɛ
kan musolakaw ta ɲi siɲɛ 17 de be senna Ghana Mali yɛrɛ siɲɛ 7 de kɛnɛ kan n'a bɔra ɲina san 2018 ta in na Mali musolakaw tun ma deli ka tɛmɛ turu fɔlɔ la san minnu na Mali muso senantolantanaw yira kani kɛnɛ kan olu dantigɛlen filɛ san 2000 san 2002 san 2004 san 2006 san 2008 san 2016 ani san 2018 n'o ye ɲinan ta ye VOA Bambara tɔgɔ la Bamakɔ Siaka Traore ka laseli don.